Lai cīnītos ar samilzušajām bezdarba problēmām Eiropā, pagājušajā gadā Eiropas Savienības padome izveidoja Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu, cerot, ka dalībvalstu nodarbinātības dienestu pieredzes apmaiņa dos jaunus risinājumus bezdarba problēmām. Šonedēļ tīkla valde tikās Rīgā, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietvaros. Pēc divu dienu sanāksmes Latvijas nodarbinātības valsts aģentūras vadītāja Inese Kalvāne kā pirmo bezdarba problēmu Eiropā nosauca jauniešu bezdarbu.
Viens ir mūsu visiem zināmais jau jautājums par jauniešu nodarbinātību un par to, kā strādāt ar jauniešiem, kā nodrošināt ilgtspējīgu jauniešu dalību darba tirgu, kur noteikti tā priekšnoteikuma Ir iegūta profesija, izglītība un profesionālā pieredze. Mēs esam strādājuši, ieviešot jauniešu garantijas, pateicoties arī Eiropas komisijas finansiālajiem atbalstam, un tas ir atstājis redzamas pēdas uz jauniešu nodarbinātības rādītājiem Eiropas valstīs.
Latvijā jauniešu bezdarba līmenis ir 15,7%, tikmēr vidēji Eiropas Savienībā tas ir par aptuveni 5% augstāks. Savukārt zemākais jauniešu bezdarba līmenis ir Vācijā, kur tas ir 7,7%. Vācijas nodarbinātības dienesta vadītājs Franks Veize stāsta, ka Vācijā skolēni ar profesijām iepazīstas agri.
Mēs investējam daudz naudas karjeras konsultācijās skolās. Mēs apmācam skolotājus, lai viņiem būtu priekšstats par dažādām profesijām. Mēs skolēniem liekam skolas laikā iet praksē dažādās rūpnīcās, lai jaunie cilvēki nebūtu redzējuši tikai savu vecāku profesijas, bet dažādas citas profesijas. Daudzas kompānijas tam ir ļoti atvērtas un ielūdz skolotājus un bērnus, lai tie redzētu, kādas dzīvē izskatās profesijas.
Otra lielākā bezdarba problēma Eiropā ir ilgstošais bezdarbs. Latvijā vismaz gadu bez darba ir gandrīz katrs trešais bezdarbnieks. Kā stāsta Nodarbinātības valsts aģentūras vadītāja Inese Kalvāne, ar šo problēmu cīnīties ir ļoti grūti.
Mēs esam arī pietiekami kritiski novērtējot savu spēju mazināt ilgstošo bezdarbu. Mēs saprotam, ka ja cilvēks bez darba ir ļoti ilgi, vairākus gadus, tad ir ārkārtīgi grūti un reizēm varbūt pat neiespējami atkal cilvēku atgriezt darba tirgu, un tādēļ ļoti svarīgi ir pielikt visu mūsu pūles prevencijas pasākumiem.
Šobrīd Latvijā bezdarba līmenis ir 9,7%, un tas ir tikpat augsts, cik vidēji Eiropas Savienībā. Visaugstākais bezdarba līmenis ir Spānijā, kur tas ir 25,4%, taču Vācija var lepoties ar 4,7% bezdarba līmeni, kas ir zemākais Eiropā. Māris Kluga, Latvijas Radio.